Tie, yete perebo, nyame nasem yenkwa. Tie, epepo wawo, niwo fifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira ose wadi uredu ya tu hana utie. Aya Television International ne Transworld Radio 4 na akabu mu asheda. Ashishe Bible mu adisuye ni diso ni diso yi de brewe. Tie yen sambri ya, jua de bia, kusifia de bia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira ose utie.
Mumaye mumpaye. Ewurade nyankopon wo ne dan wo na ne ya ye ne atiefo nyina hye ya ye ne agye sa wo kan ye hwin ewurade nka waso ye nsa na wabie ye ni na nka yatimate wasmase ye da wase ewo Yesu Kristo din mu amen dofu ye ne agye bebere so abekan ye hu ewo Bible mu na ntie dwumade so ewurade nhyira papa pa so ne wawu sue nyina mu tietie yen ena adu sue ya Yesu ye ne toso hanan enudu ya kansi mibri dada na wa debi ya utiti yendi eurade shira wa mpapa apa. Ene ye tuwa anyefungume tosu mienu na adisu ya noso. Nene yesu ya itinsi ya hono. So wye itinsi ya hanoa, ube hunu suyo huna kesiye mienu bia ekenya ya Elisha inya yepa. Siya di Elisha eto to Elia hondia na huse ubia ankonkura. So wye Elijah jume dienua. Eno die na eye bejo mudie. Ena na Elisha de ono nso akokye se eye kukuo mu ade. Nti enche bia na ehunu se de Elisha yi esa neema kwata no ma no firi ho no mokra. Na oyo bia na no ho won yi. Na na Elia de ono nso won won firi se ono nso ema eje firi so bae. Elisha de no oyo bia na odadin. Na na onye onipa bia na opɛ enipa mu ade yo. Na enso na adifo no mienu no obia ye enipa a Onyankopɔn de ne di djuma e woni mrem. Na obia esunko. Na afi ye mra nsanchile ni ba kwa Elisha san ye yesu biu. E wo etinsi ya hasi. E no fa dadie no ho. Mechile dadie no a oma ano bete insiyo no enino. Minyini sen sanchile ni fufribi ya o hono mwa. E da obi ni paye. E ni odifu ye di se. Dadie no a oma ebeto insiyo no enino ho. San sanchile ni no. E da ne di pa so ye ni pa no ye odifu no. So hwe etinsi anche mu edikan no a asemneti ni se Elia emada de bi etinsueni na edifo no ma no ebe ka kire Elisha se hwe wanim ha yetie yi ehihia pa mayen mienko Jordan no nienko fa empuna maako maako emfiri ho nyinsesi baabi ewo ho entena ho eno se munkoi eno ba ko kan se prina eni wonko a enko eno se mensumeko eno ne won si mukoye na odu Jordan no obubu nua no enna baako ebu mpuna no dade no efito nsu no mu eno otiam se oh mi wura ye kofa mi yo asemfu ye nyina no no we da bibia di efa se de na wo si pe Elisha asempa o chire ade e wadi fo nsu ko no mu na suku no nyini na na afi wo hia se wo tire mu efise na mu apua mu ahihia Enti na jese, inipa no ya do swa bro, classroom, anase dano anu onumu umu unumu. Enti uli Elisha nyina, ene koho. Se enye wakwa kope inuyebi na wadi abitrim. Enti, weda na dise na weyubia na school funi nyina pe Elisha semiye. Mijiri se school bia huwa din ejina na chere fosu bain, enu onumu ni mdiyeso. Enti, enye akwano na ne inhiya se inipa no. Enkanka ewo Kristo fosu kuunumu. Enti afi, Shedi oyo yo nonso. Shedi oyo yo nonso pa so kan se obetri school no munti no. E ma no kan se woni wonu mbeko no woni wonso ekwo yampa. Adusiafo no esi wankasa dan. Na nenu ya de bia na enya de a etesi. Ene die, esese wadi bibia ma adusiafo no, wo e wose ye si dan ma wo mu, wo si edo homa wo mu, wo si enu de anema wo mu, wo si bibia ma wo no mansa. Sa bre ne de na ntisa. Enti adusiafo no ankasa ene ye adwuma. E ma Elisha ejina so edishe wo nkran so hwe enchemu miensa honom no a yedi kan akenkan dada no a ma mensa akenkan bi mu nkyro o se na obako ka se pene na ne wo nkwa nko e na opren so sa e ma no e ye nkanyan yi ehye nkran papa papa na me yenhumu efa Elisha abrabo a na edaso nko no ho mebi sa se adisuanfo we ya na omutani a chirechefo puedi efi school no mu ekoy bibi unta hunu ne ne o na nso Elisha de opene so sa afi so hwe enjijimu nan enunum no medical akinkan no honum no a o wa kakra bi si wo honum meka se kakra efi se onipa bia be fredi esi ye ne se eyade bia na eyade kuma bi ne si ye nanso wunim asimo si ye no enya de kitu o bibi wo honum a eni kan yi e de na di se eni menkuma bia ya na esisi won yabrabo mu no ni nyina afa yakopon hu o kai se paul e ka kire philip fo ne se mo mpa ye mfa bibia ho no ya wonyi bibia mfiri mu no enti dade yi a efri kokoto nzi omu yi na yade a eyade bia ense se wubu ani gusu okura eyirai ebia beya osade kituwa bi nanso adusuafo mo brawa na de na enye asem kuma bi kura no kwase mo womu ne se na ye bibi kase bi de twa mu kura mpo ne se na akuma no eyade a okofa mu ye ene yi a ewo enwumade enkuma ho do bebere yi a enka yebetumi agbo wura sto bi mu na nka akoto bi nanso sabre ne de na ntisa kura na sabre ne di mu ye efise na de ya de na ho de papapa na so pese ohunu na sabre ne tie pa de a ene ye kosa ma nwuma di kan etudumi ensa enche mu adu nimi ni ho no mu na ko he se duru mere bi mpo na Israel eni dade akode bia na amanya na wonu mu wadade akode no na wonu mu etimi hye nkrofo a na omu ni dade akode bi na asrafo rodo no anyina afra ye mi no ene na na ema uhunu se de na akode ene nwuma de ehu si ena ewo samire no mu endi dade no ayira ye no ni hia brante pa enkanka ni se okofa mu ye na enye omu ankasa de na eye obi ho na okoje no wa okasa fa twere se mu no wo mu binum etai ka odisuani ye nim se oyo bi a wo hwase ade so ye e ba se obi disa se mu preacher ya no metate so kasa asem no pa eh on hwade so ye afi nso no de enti kura na omukofa mu ade firi obi ho obre nso atwere se mu na kasa ye nkofa mu bi a ho ade se na brante edi fo de a ene nka ade na nka ne chirechire ni Elisha ankana ni mo hodmo ase eh ade na akofa mu ye Elisha anyo sao. Elisha mfakwa dubia amono. Na onye ubi a, oye ni bia naso. Na nukremu uyu ubi ohe adie suyi. E adia, ne tensi se, na diebe hon efri ni duya noho. Indi kura ne menya nkupon, elishe mose mrenu munu. So uye di tronomi, iti du nkronjiche mu, enay ekopi munu munuwa. Kasa adi huwa se moho. Se uko femu ubi adie sa, na se eira, ana se tunsiumu, ana eye bibia. Oka ndi tronomi nguma no eti do nkronjije mu nan ekosi num ho num no a emra ho hyehye bi ho num ene kwan ya ofaso eye no ehwade ho num enti di enti onyankopon edihye mu ni se na ya ade a na etasi oda na hweye adi e obra na otwadua no e obra na obi anyina nanim na empra no no enti ogina ba bi a sedade no ho a ebeto nsio num esense ebi pranipa mi nchechire mu a mede ma no asochira ne se enya de ebetumi abwa brante ekwa do se wan nyina yi wan hwa de no so yi da bi oyi bibia kama kama nanso no ankwanhia oda ne ni na ahon atonsuo nu afey mfunso ba ko a wo de bi bare abrante no so enu se eh de na akofa mu ye eti se ya na nkrofo etai ebosa kwa do ipa ehe de meka kakra ma no no oyi odishafo emobro wa bi a enya de a na obetumi anya ono ana de sabra na dade ho odin na afi ono ankasa timi atoni dade sabre no ense de nei obi kotoka bi te se Benz ana se Cadillac ana se Rolls Royce bi sabre no mo de sika na nka bejiwo ana sa de bejiwo na nka otumi anya bi no etse de nei obi pe sika de akoto Rolls Royce bi enya de ana obetumi nti na wo so kofem menyi ni se e wo se enunu abranti kura wo yenu bia na mu wasem bia mpese mbisa. Hwan na odi dade dada yi a ebetumi ahoyi efa mu sa disuani. Won na me pese mena ne kasapa. Mezusu se won ne nkrofo a enei wode ntade dada ene ka dada emma asempa trabofo yi se emma asempa trabofo yi. Sa nkrofo ni bia. Won se nei o ye mfa ne madada dada emfa nkoche. Ye mfa ne ma bia second hand ne ma emfa nkoche. Ye yesa ene adwin se ye so munyame. Nanso udi adwene ho pa. Enti uji se ka dada. Ene se unyame somfo. wuji se niema adada eweye hono. Ene ewasi edikoche. Enti abranti ye hujo yifise. Enya dia no betimi asha anemu. O kwa kushia ni urei. O bra unu dia okoka. Shede na ehia elia non susun sopa. Na unyankupo unipano kase. Ehini fane toye. Ono dia wantransi amubobo kwa dubi yao. Ene na yese. Ene na umano to muere. Debi. Dede hiyano nese. Ehini fana adia no toye. Uma yenina kakra, if you say, ebi maka se, sanka Elisha eyo difo pa adia. Enye, edi enti kura mpuna, ubisa bebi adadia nitoye. Sanka wasanka mwakon ebisino kwa yanako hunu se haneda. Ane tina Elisha ebisa saa, angofo nsu timi edi sasa miba. Ewa sanu hunu fa kwa etoye. Na onim, na nu onim bibifu fronso. Nu onim onsu se, ewa se, osu abranti ya nonsu ejidieshe. Nyase na onim bebi adia nato. Nemu munu, ewa se oye bibi, ono nano ye cheche ni ya uosuku muho. Ona nano wadi wankani, nwa se osu abranti ya nonsu judi efe. Na ose, onamu mkronkronso, eso nife. Shene nso se, na abranti ye, eni mbiya poti ya dadenu etoye, ewa nsiyo nimu. Entino onye wabia, na oye bibia eni biya naswa keke. Bebia, adenu toye poti, inu wunimse hane toye. Enyese na Elisha, eso na hwe mkunti, eno oyonu saa, nimu mu, se ntifufru bia. Na urade ehunhun enimse emfie bi akiri no enkofo obaji sansanchene ne ho akinye se de waye sansanchene bebere no asemo a Elisha ebisa ye no kire se obi e ntimi nka se na ensuo nani da ho ntu hwe ensuo nimu a na unhunu se dade nda ho se nka wonim ensuo Jordan no a enka obehunu se ensuo nani nyina yefi ntu nya dia wo hwe ani no unhunu ase na mate bebere ya fa se de ensuo ye ni sik ye nika. Eni niema engo bebre kopi mse ebra me koho na miami dimeni krutu ya wisi kuhunu ye. Ene bu mabempa ase. Ey, se nsuya ya kakense ene enitie. E nsuya enia ye fin na ya puto. Entie finu ene ma Elisha ebisa ase hena dadia ni kotoye no. Abrantie ni hunu fakuwa etoye. Nensu na ontimi koyi efise na ohunu. Nensu eni naho. Na afi hwede siye ewa nchichemu nsia noe. Ayemfonguma etosu mienu. Eti nsia, enchichemu nsia. Ene nyanku pondi pane kase. Ehine toye eno ochire no ho. Ena uchwe diebi eto ho. Ena dadieno ebe toye ni. Weya nwe juma kesi ya esiye. Na ubia ni wanu mwa ubitu na chichemu kwa hufuru bia aso. Na yense nchire ni bia. Eye yirem yirem ene wangwati se ijati ya se nemu dienu hapepe epe. Neso. Na ya adikasiye pa, nensu wa mana nye kuntenye biya. Eye nsanchile niya, oma dadie, a akutun siyasi, etimi jare ya ebasro. So wia, eti ya huna mfemre biya inim. Efrida, wadi dadie su shen, esisi poso. Wadi nadia shen bibiri esisi ponso noso. Na efisa amre no, enye nsanchile ni ibim. Nensu, sa dadie ya ekuto nsio mu adware ba ani ne de na yensanchene kase pa minua yensanchene se dadie bi dware afi sio yodana se na nanti mu abasura beto ani enye nwa mmurso e bibiti akra Elisha kwan ya ofaso ye na ade no Elia anka onyonsa minyi ni se Elia mpodia enko di webe ha no kra nke bi kra be kase me ba we de jamenka. Nenso, enye ubia, ye friend se Elisha. Da dia, akoto yodan atiche muno, eno maso, edibre ni ura, edidu ane eshe subi ma, humba mfaso ubi. Weye nsanchele ni kese pa esine, afufurubi. Efi se, emuwa humu mwa disyembi mamini umienu. Eni pati se da dia nwa, wakwofi nidu ya nuhu, watofom, waprokra, sani ni patie. Enti Elisha, eche edia, ele tu uwunsyo imu. Duyani jina ho, eme kriso asini yano. Yen ura deba asini yano so, eno okuo uwunsi unumu, eme aminu umyenu. Petro ngume edika in, eti mienu, enchichimuwa diyonu nai. Onwa no suwa yebwane wane hune muku duyano so se, ye uwe manebwanea, ye ntina se matine ni, ono wadine mba antampie, asamu yade. Afi yenko Filipi 4, eti nai, enchichimuwa duyonsi ya ho. Filipi 4 nguma, eti nai, ejichemu edu miensa, eni dunai. Mitumia diye nina ayo, diyo shemi dinu mu. Nenso, mu ye ni ye se mo bua ma ho hia mu e pa cho Philip fo ngoma no eti miensa enchiche mudu miensa ye hwe no nso enua no me de mi nsu se mi nsa nya kan bibi na nso ade ba kope na me ye ma me wire free de atwa mu no na me twimi mu me pe de wo ani mu no endu so hwe a eneni pa betimi afri owo ni atemu ase esan kristo nti obetimi di nipa abe hye nyankopon hyehye ne ne botae edua no so bio no wa hye nyankopon hyehye pon no mu biem etese de paul kaaye ewo de mkenkan ne sesia no ehia bio so bia bebo bra oni botae bia se ne so botae a oni ewa bra bomu no eneni ade a epampam bebre mu okohye homan yi o ya bebre kokunkum ya hu yi o na wo twetwa mu ya esukufu obi kohye akonfo wasoma ne se abrabom fata so obo na wire ho minia abrabo bie ni wodo fata so obo bo obra ye ni botai bie se ni so obra wo ye dade dada wo da yoda chiche ni mu no ene menyina se yampa se kristo amfo na se ni anso ampega wa wo da so ada ho na wansa amfo anhye dua no so bie wa wo abrabo enya de e be fata abrante bie me hye anso ka kire memre bi wo se me de me hwa me di enkugo wa abrabom sabrante ye o kan sey oni mfie enru edodu wotukura o ena mbuya ne se wura abrabo enya nhyase mpo na wo ka se wudi nkugo yi hwese de yesi hia nyankopon ne ye hia urade papa enya nsenchre ne ne kase ye ene de edi mu ne se ye be kosa ne su mpo enye se ye be tenate ase na mu akọ heaven aba eno ne se ye be kwa urade yesu kristo nchen ne akọgina die ɛno ne nsɛnkyerɛnne a ɛso kyɛ nsɛnkyerɛnne nyinaa sɛ ɔde wobɛfiri ewiase dɔntɔreɛ mu afiri na wade wo ho a na wama yɛabrabɔ aka biribi a yɛhia awurade yesu kristo yɛnhwɛ nkyekyɛmu nson hɔnom no ɛ ahemfo nwoma a ɛtɔ so mmienu ti nsia nkyekyɛmu nson hɔ ɛna ɔkaa sɛ ma so fa bra ɛna ɔtene ne nsa ɛfaeɛ awurade ka kyerɛ yɛ sɛ monsɔre na momra me nkyɛn mɛka mobɔne na mehu mmɔbɔ na mede akyɛ mo nea ɛwɔ sɛ woyɛ ara ne sɛ wobɛtene wo nsa wɔ gyidie mu na wagye wɔ afiri saa dontorie no mu onyane sɛdeɛ ɛbɛyɛ a onyankopɔn bɛma me ne wommienu so deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ firi wo gyinabea hɔ ara ne sɛ wobɛteɛ wo gyidie nsa no mu na wode wo werɛahye no mu afei yɛnhwe asɛm po a ɛdi hɔ no mu amanneɛ bi a ɛsii wɔ dotan asom a ɛsii ha deɛ yɛtae te paa ɛte sɛdeɛ anɔpa kowa krataa asɛm bi a ana ɛbɛka sɛ ɛna siria hene ɛkɔkotia israel ɛyɛ ade a na wakoakyɛ da biara ntokwa nti na ntokwa dadaa bi ɛwɔ ɔmo ntam mpo wɔ saa bere no mu ɛte sɛ nansɛn arab ne israelfoɔ ntokwa yi anɔpa biara wote wonim saa ntokwa no ɛhyɛ aseɛ fi tete no wɔ bible mu mmerɛ mu o yɛntoa so ɛwɔ nkyekyɛmu nwɔtwe ɛkɔsi edu baako no ɛna siria hene ne israel hene ɛbɛdi ako ɛna ɔne ne nko a ɛtu agyina sɛ ɛha ne ha ɛna mɛbɔ me nsraban ɛne nyankopɔn nnipa no ɛsoma ma wɔkɔ israelhene nkyɛn sɛ hwɛ yie na wamfa saa bea yi so fi sɛ ɛhɔ na siriafoɔ no ɛnam woba nkyekyɛmu du ne dubaako ɛna israelhene ɛsoma ma wɔkɔ faako a nyankopɔn nnipa no ka kyerɛ no sɛ ɔtuu no ɛhɔfoɔ no hɔ ɛna ɔsra hɔ ɛnyɛ prɛko ɛna nyi mpiri no nko ɛna siriahene akoma ɛpere no asɛm yi ho ɛna ɔfrɛ ne nkoa ka kyerɛ wɔn sɛ monkyerɛ mu yɛ mu deɛ ɔwɔ israelhene nafa ɛna ne nkoa no mu baako kaa sɛ me wurɛ ɔhene nte saa na mmom odiyifoɔ elisha a ɔwɔ israel no ɛna ɔka asom a woka no wo dabikyire no nyinaa kyerɛ israelhene asɛm wawa bi ɛsi ha sei amanneɛ wei ɛsi wɔ dotan ɛha siriahene ɛfiri sɛ nhyehyɛ bi a wɔyɛ biara baabi a wɔkɔyɛ biara adwenseɛ bi a wɔyɛyɛ biara no na israelhene yɛ hunu akyire nti ɔgyinadwene kɔsii sɛ gyama akwansrafoɔ bi aba nsraban no mu hɔ ɛna yɛa na wayɛ ne ho tetefu ɛna yɛa na ɔde nsɛm ɛkɔma israelfoɔ yi nti ɔfrɛ nasrafoɔ no ɛna ɔpɛɛ sɛ wobɛhunu ɔfatwafoɔ yi a wɔne nam wɔ mu ɛyɛ saa yi nti obisaa wɔn sɛ na wo mu hwan koraa na ɔwɔ israelhene yɛafa a yɛa na ɔkɔka nsɛm akyerɛ ni na nokorɛm na obiani hɔnom a wɔyɛ saa na ɔnom nyinaa wɔ nafa ampa nanso na ɛyɛ elisha ɛna na ɔdi saa adwuma no ahemfo nwoma a ɛtɔ so mmienu eti nsia nkyekyɛmu edu mmienu ɛna ne nkoa no mu baako kaa sɛ me wura ɔhene ɛnte sa na mmom ɛyɛ odiyifoɔ elisha deɛ siriahene ɛyɛɛ no ne dabikyerɛ nyinaa ɛbɛdaa elisha anim koraa Ewurade yi ni nyina di kire no. Enti Siria hini eye se ni sade a obeyi Elisha efri ho. Odi kan e ma wom kwohwe no fa kon wo no. E na ohunu se wo kru bia ye fre ho no Dotan. Dotan e wo Jerusalem etifi fem. Wo fri Jerusalem ko ho no ma e be kwansini edusia. Dr. Joseph Freer no wo Wheaton College. O si wa kwohwe hwehwe mu bebre e wo sa bia ho. Na mate se wo se wo ohunu bebi edi mu bia ho. Nanso ho na Elisha aso ye wo e wo sa bre no. Siria hini edna sradom ekotwa ho no nyina hiae. Elisha akwa no pie dia no pase okopensu afri esubra no a edaso ho no bi na wanom. Ohwe ne ho hiae no, ene ohunu Dotan kroi. Se Siria asradom etwa ho no mahia. Ebre ohun ne saa no, ene bu ne ho. Enti oba be ka kire Elisha, oba ka kire ne se miwra. Otwe ho hiae o. Ede ne ebeye. Otwe kroi nyina ho hiae. Na onye ni daso bia. Mami nka nkyere wo se na wei eni nyina so papa fi se na Siria asrafo no abondom pem e wabonten so. E na aka Elisha e na kwe nkwa wonu mo e wo hono mo na na osuru mu yi. Enti e ma Elisha e bo mpaye. Na ne mpaye no e ni ka se yenhwe e wa ahemfo nguma etoso mienu. Eti nsia enchichemu edunso hono mo. Ayemfonguma etosu mienu, etinsia, enchichemuhu dunson. Ena Elisha, ebo mpaye se, eurade, bie neni nuwe unhunu. Ena eurade bie abrantie neni, enu unhunu yenashe, ujapo unkoni ntiasie na maye mbepono so ma. Echa Elisha huweshia, ena usaimba anenchengi, ena Elisha bo mpaye se, misro, fe nifrabo domu, ena odie nifrabo wo un, se de Elisha asemna tieno. Ena Elisha kachira wanse, enye kruni ni, mwini mechi, na mifwa mungu wa bema anu wa mwafia na unonchengi. Ena, wadi wangu wa Samaria. Asimi unhu saye sripa. Enti abrantie ya, wabu hui, eno dina sem, ebaye, ebe dain, Elisha se, debi, entimi. Enkofune chuye huweshe u. Eno bo mpaye se, akwe unhuweshe u. Eurade biene ni manu unhu, ubiene niya. Israel dom, ene inti asye na mnia ponko, ena, abo ono mhu eshiye, echwe ono mhu, abo ono mhu banye eshiye. Eee! Elina ya na miyonkubi, ya na okase, entokwa erade kuma ye ya, ye mfiye ni mhunu, edoso se. Ya okano brofo se, the unseen battles God has been fighting and waging on our behalf. E mwangwa se, e kuma ye mfiye ni mhunu, ya nyankupo kuma ye no, e ya kunkasye papa. Niti echwe muane se, erade, echwe chaje yon, na de ba en se na esere krampo ni se o ka se o ewrade fa ni frabo won na nkrofo a won mu do sun ya wa ba ho so ba hwe Elisha yin Elisha no anka se na di wanim osmo fa ha mon fa wo ti wani wo afri Dotan akodi Samaria e asem wanwa papa eto da bia ewrade ebo ye ho ban e ne ma kese bebre mayen na nsusu no ye mfa ni hu jama ne krampo ntini ye ntimi mon pa ye se de se en na ewrade ase en kanfu ye ewrade umayen fi ewren hye urade mu na okun a okomayen ene kwan ya ofaso a odimaye no esron kokura ye bompaye urade ye da wase e woni wa chechire ye nyina ye sre na nka wakan ye ho na wasiesie ye na nka ye nya wirehye mu se emre bia wakan ye ho na wonya ye na wompaye da ye da wase e wo Yesu Kristo din mu amen
oni yatie ye tipurebo nyame na sem ye nkwan tie
me gidi so nyankopon a hira wo ne efi juada ko si fia de bia ye di bible mu nante adwuma di bremo fa radio to he ya samri ya no nyankopon ne won kasa television international ne transwer radio for ana odi bible mu nante adwuma di brewo yi se wo hian chechire mu bi woni a wotie ye hu a obetumi a twra ba television international PO box GP 13993 Accra, Ghana. Ana obetumi afre yen wo telephone numbers a edidi so iso 0302 508 321 0302 508 321 ana 054 725 8639 054-725-8639 and I say 027-244-2396 and I 020-329-7578 020-329-7578 So person will try an email address no yet ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be see, yeah.